Itoophiyaan baatii bitootessa darbe namni dhukkuba COVID-19 qabame kaduraa biyyattii keessatti argamu ega gabaaste as yeroo duraaf guyyaa tokkotti namni 25 haaraa qabamuunsaa har'a gabaastee jirti. Muktar Jamaal gabaasanuu erge qaba.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa galuu himamerraa kaleessaa fi har'a lakkoofsa hedduminaan guddaa jedhame biyyattiitti galmaa hetu himame. Guyyaa kaleessaa 17 har'a ammoo namoonni 25 vaayirasiin koronaa irratti argamuu isaaniiti ministeerri fayyaa har'a kan inni ibse. Ministeerichi akka beeksetti sa'aatii 24 darban keessatti namoota 1,843 vaayirasiin koronaa laabiraatooriidhaan sakatta'iinsi taasifameef keessaa namoonni 25 vaayirasichi akka irra jiru beekameetiin hin jira jedha. Namoota 25 kanneen keessaa namoonni 3 seenaa imala biyya alaa kan qaban, namoonni 3 ammoo nama dhibee vaayirasii koronaatiin qabamee ture wajjin tuttuqqii kan qaban yoo ta'u, namoonni hafan 19 seenaa imala biyya alaallee tuttuqqii namoota vaayirasicha qaban waliin illee tokko kan hin qabne ta'uutu himame. Odeeffannoo har'aa kanaan walqabatee aangoota ministeera fayyaa ibsa dabalataa akka nuu kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa irra deebi'eetiin yaalullee argachuu hin dandeenye. Ministeerri ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa kaleessa kennaniin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamaatiin jiranii xiqqaa fakkaatullee guddaa fi yaaddeessaadha jedhan.
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ከፍተኛ ቁጥር በአንድ ቀን አስመዝግባለች።
ኢትዮጵያን የሮ ጀልቀባ ፍለኮብሰ ጉዳ ከሲጉያ ተቆጥ ገልመይ ሲተይቲ ከነድሩ አረደደ ቢውን ዱበታ ቁመቱር የሮ የሮ ተካን ኢብሰማን ለኮብስ ጥቆንኩን ባይን ሰስሪ ተእ ከነብሰን ሚቲ ሰባቢሳስ ከነቲ በይኩ ከቆረኖ ገገስነ ቆፋ ጉያ ጉያ ተቆረኖኑ ተገገስን ደበላ አደሙስ ቢየቲ ጉዶ ከናፍ ለኮብስ ቆረኖኩን አማስ ለኮብሰ ጥቆዳ kanaaf of dagachuun keenya dhukkuba kanarraanfachuun keenya baay'ee sodaachisaadha. Lakkoofsichi kan gadxiqqaate sababa dhibeen kun nu bira hin geenye yookaan nu bira hin ga'in jiruuf miti. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa sababa vaayirasii koronaan haati nuti dhabne vaayirasichaan akka qabaman isaanis utuu hin beekin nutis utuu hin beekin kan isaan du'aaf saaxilaman.
Ibsi guyyaa har'aa kun kan inni mul'isu walumaa galatti namoonni umriin isaanii 17-65 jiran isa kanneen keessatti akka argamaniidha kan akeeke. Ibsi kun akka ibsoota kanaan duraa kan gabateedhaan taa'ee fi gadi fageennaan eenyummaa namootaa ibsu osoo hin taane duuchaadhaan kan lafa kaa'amedha. Namoota vaayirasiin koronaa irratti argame jedhamu keessaa 21 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee dubbatamee jira. 2 naannoo ummattoota kibbaa godina Hadiyyaatii fi godina Kambaataarraa yoo ta'an 2 hafan ammoo naannoo Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Addaa naannoo Finfinnee keessatti akka argaman ibsi ministeera fayyaa kun akeekee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.